Rusi 2018 në Radio Travel. Çdo ditë nga data 14 qershor deri më datën 15 korrik. Një show radiofonik sportiv, argëtues dhe gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen dhe protagonizmin e të gjithë dëgjuesve të Radio Travel nga Shkodra deri në Sarand. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya. Telefonon e emision, je parashikimin tënd dhe nëse je më i saktë se të tjerët, Radio Travel do t'ju çojë me avion charter në Haidar Pasha Palace me 5 yje. Me shërbim all inclusive që ju të kaloni një javë të paharuar në bregdetin e Antaljes, si fitues i vërtet i Kupës së Botës. Rusi 2018, emisioni më unik që ju dhuron pushime në Antalya çdo ditë mes ditë ora 12 në Radio Travel. Rusi 2018 mundësohet nga Vast Tour. Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Club Lena me 5 yje në Side. Përfitoni sot 20-30% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit, partnere Vast Tour, ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Club Lena, join us, love Vast. 104.66
FM. The only station that matters.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya.
Russia World Cup.
Përshëndetje, përshëndetje gjithve, mirë se erdhët në transmetimin e drejtë për drejtë në Russia 2018 në Radio Travel, emisionin dedikuar kampionatit botror të futbollit Rusi 2018, ku ju jeni protagonistët kryesor të emisionit, duke sjellë vetëm opinionet për ndeshjet që do të luhen gjatë gjithë botrorit, por ç'është më kryesore ja parashikimin për ndeshjet e ditës, ndërkohë në bazë na shoqëron dhe Adi.
Përshëndetje, përshëndetje gjithve dhe menjëherë kemi telefonatën se po dëgjoj telefonatën po tek sa. Po vazhdonte me përshëndetjet.
E presim, alo përshëndetje.
Alo, mirëdita.
Mirëdita, me kë flasim?
Me Sajmirin.
Sajmir, mirë se erdhe edhe sot i pari si gjithmonë.
Sajmir i dje ishte
Sajmir
më paqë dashës. I zbardhit gjithë me X-a dje.
Sajmir është 12.01 në sul.
Për arsyet impenimi dhe që kam pun, jam i pari.
Shumë mirë, edhe nuk kam më mirë se një energji shumë pozitive. Ndërkohë Sajmir, ditën e djeshme nga 3X-et vetëm një arritët të kapësh, edhe ishte ndeshja më e bukur e ditës së djeshme.
Po, një X duke që shumë pak e kishin kap.
Po,
të gjithë për Spanjën,
po thuj se të gjithë për Spanjën, disa vetëm ishin për X dhe ndonjë tek tu për Portugalin, ndërkohë që vetëm Sajmir
kapi një goxha X, le të themi, sepse ishte super ndeshje.
Ato dy ikte të tjera isha shumë pranë besoj, do të
thotë shumë pranë ishte. Në minutat
e fundit.
Domethënë
Egjipt Uruguay në minutën e 89, ndërkohë Marok Iran në minutën e 94 në shtesë.
E kjo arrihet me punë.
Me punë arrihet me punë.
Ndërkohë Sajmir sot ka 3 ndeshje sepse ajo orës 12 zhvillohet tani është minuta e 4 të Franca-Australinë. Nuk mund ta parashikojmë sepse ka nisur. Kemi 3 ndeshjet e tjera që nisin që prej orës 15. Kështu që kemi Argentinë-Island e para. Çfarë mendimi ke si del kjo ndeshje?
Po Argentinën jam.
Njësh, po. Peru-Danimark?
Peru-Danimark do të shkojë te barazimi.
Je për barazim, po për çfarë arsye mendon se do dalë barazim?
Sepse shikoj skuadrat të një niveli, të dyja.
E njeh ndopak.
Peruja ka forcën e grupit, Danimarka ka 2-3 kualitete.
Jo, Danimarka është më lart me kualitete, le të themi, sepse varet shumë edhe tek Christian Eriksen, i cili ka qenë një top lojtar në sezonet e fundit. Por Peruja ka disa elemente, ato elementet që ka pasur gjithmonë, Farfan, Guerrero, Guerrero
ka cili elementet inkas, ka elemente
inkas. Inka. Për më
kualitete që mund të futen te niveli lart janë 2-3, pastaj pjesa tjetër e skuadrës Danimarkës janë lojtar
me mesatar. Po, e vërtetë e mirë.
Dërkohë, Kroaci-Nigeri është ndeshja e orës 21 sot?
Do të shkoj për njësh, nuk e vend diskutim.
Për njësh.
Mourinho, me sa mbaj mend, kanë dhënë Nigeri nga ky grup.
Të shojim, mund të ketë edhe surprizë këtu.
Nuk e kam parë domon futboll me Nigeri, paktën për pjesëmarrjen që do ketë te vit në Rusi 2018, uh-huh. Por thjesht referohen te cualitetet e Kroacisë edhe tek
Portugalisë. Në fakt, me sa mbaj mend, unë ka qenë europiano botro nuk e kujtoj mirë edicionin e kaluar. Ishte një ndeshje, madje disa ndeshje të Kroacisë ku shumë dëgjues që morën telefon shkoan për Kroacinë me bindje të plot, por faktikisht zhgënjeu.
Kamera botro ka surprizë të tillë.
Kroacia 2016 u eliminua nga Portugalia.
Normalisht mund ta ketë më të thjeshtë, kam përshtypjen.
Okej. Samir,
falenderojm.
Faleminderit.
Shumë faleminderit që vazhdon të bësh pjesë e lojës tonë. Vazhdo, luaj fort dhe punë të mbar.
Disa më të mbar, mirë të gjofshim.
Mirë të gjofshim.
Okej, okay, kishim dhe Sajmirin, telefonuesin e parë për 3 emisionesh. Mm-hmm. Është një ogur i mirë Sajmiri për të hapur emisionin, ndërkohë që numri i telefonit tonë është 069 4102. Luajmë për të bërë pjesë e lojës, për të parashikuar ndeshjen e kampionatit botror dhe në fund fare për të fituar një javë pushime në Antalya.
Përshëndetje. Sa kjo orë në
shok?
Përshëndetje, me kë flasim?
Moni.
Moni, mirë se erdhe. Nga na po na telefonon sot?
Nga
shpia. Nga shpia, shumë mirë, shumë mirë. E për ndeshje ndje, ose ndeshje ti, për ndje? Si kështë parashikuar, më duket se e kape Spanjë Portugali, ishte për X, apo jo?
E kapa.
Po, se mund t'a ullësh pak zërin e radios nga kupuna gjënë, sepse interferon në studio.
Okej.
Okej, shumë mirë. Ndërkohë që kap edhe ndeshjen e parë, më duket, dje?
Po, Uruguay në Egjiptin.
Kështu që ke shkuar në 3 parashikime të sakta deri më tani, apo jo?
Yes.
Po,
nga 4. Okay,
nga 4, je shumë mirë, Moni, e ke nisur goxha mirë. Ndërkohë sot ke 3 mundësi të tjera për të shkuar më tej. Është Argentina.
Mora ka qenë mora parësirë se është dhe Franca, po ju me që se pas keni në dojës
ka me të Franca ka filluar.
Sepse ka filluar.
Mund të luajmë për qef live.
Por jo,
kush e bën golin e parë?
Parashikim miqësor live.
Parashikim miqësor live. Për shembull,
live është luajmë kot e luajmë për Francën.
Për Francën e lësh mirë.
Po në rregull.
Live kot më lësh.
Po, nuk shënohet.
Nuk është në lojë.
Okej, atëherë nisim ato që shënohen. Argentina, Island, si mendon se del?
Nis për Argentinën.
Po. Peru, Danimark?
Danimarkën.
Dysh.
Dhe Kroaci, Nigeri?
Njësh për Kroatin.
Mm-hmm. Njësh për Kroatin. Okej.
Moni,
Nigeria ka futboll, po Kroatin dëshoj shumë ke Kroate.
Mm-hmm. Ka një grup me të vërtet mjaft të mirë lojtarësh Kroacia, sidomos mesfusha është një mesfushë e frikshme me Modric, Rakitic, Brozovic, mm-hmm. Perisic, shumë elemente. Iqic.
Sigurisht që
do të bëjnë.
Moni, falenderoj.
Ndikoj tek Spanja në lojë.
Si?
Më pëlqen Kroatia si Spanja,
thënë. Ah, okay. Pak a shumë po, bën qarkullim në topet janë mirë, por pastaj kur vjen puna për shënuar, jo se janë mirë, po vjen një Cristiano Ronaldo që i prish punën. Okej, Moni, falenderojmë.
Morëm dhe parashikimin e dytë për
shiko, interesante ishte që dy telefonatet e para që kemi marrë deri më tani, mm-hmm. si nga Sajmiri dhe nga Moni, janë dy telefonues që ditën e djeshme kanë bërë parashikime të sakta për ndeshjen Spanjë-Portugali X. Janë shumë të motivuar.
Të treja nuk i ka gjetur asnjëri, kanë gjetur shumë po dy, po të treja
Uruguay,
asnjëri nuk i ka gjetur.
Maroku
kemi telefonatën e radhës.
Shumë pak.
Alo,
përshëndetje.
Jam Devi.
Devi, mirë se erdhe. Devi, si të shkuan parashikime dje?
Shumë mirë. Tu vetëm Maroku.
Maroku.
Ai Maroku.
Iranin vetëm
ka. Po thuaj se dëshin. Po thuaj se dëshin.
Sa pikë morati ti që jetë Iranin?
Nuk jam të më rinë që të fiton të Iranin.
Asnjëri dhe madje nga gjithë telefonu se dje asnjëri nuk ishte vajtur për Iranin.
Asnjëri nuk Iranin. Vetëm mikë se kishim pak.
Ishte tamam surprizë. Ndërkohë që sot... Si mendon se dalin ndeshjet?
Argentina Island?
Jam për Argentinën.
Mish,
po?
Peru, Danimark.
Dhe se Peru, Danimark jam për një X. Edhe se kam cik pik Danimark, po më shumë X.
Po? Dhe Kroaci, Nigeri?
Besoj të Kroacia. Një dhe alë Kroacis, edhe pse ja kam shumë frikën dhe Nigeris.
Gjithë frikë që nga sot, frikë to, frikë atje.
Me më dyshe, me më dyshe.
Ne na duhet një rezultat. Kështu që letë mbetemi të këto se...
Ok, atë një shpër Argentinën, X për Danimark dhe një shpër Kroaci, Nigeri. Kështu jemi, David?
Po, fik.
Ndërkohë, David, një përshtypje shumë të shkurtër për ndeshjen e mbrëmjes dje, duke qenë se ishte edhe më e bukur ai ditës së djeshme, si
ishte, po? Ishte një ndeshje një nga më të bukurat për momentin, dhe besoj do jetë deri në fund një nga ndeshjet më kryesore, domethënë më të bukura që në këtë botror.
Mm-hmm.
Edhe me emocionat pa para fare, më qenë se kisha edhe X ndeshje ndje, domethënë çdo moment ato emocionet.
U gëzove kur shënoj golin e tretë Ronaldo dhe i modhe për pjesë që e të aty.
Jo, gëzim po jura i ma fare.
Në fakt, do njëherë kur luet bukur, le themi, futbol edhe ka skuadrat të mdha që përballen mes tyre, ndjehet ja ona e tifozëve zakonisht kur janë për pjesën më të madhe, janë në pjesën më të madhe tifozë me një skuadër edhe ti e dëgjon që okay, bëri gol ajo skuadër që ti mendon që është më e madhe. Ndërkohë që dje sa herë që kishte Jehona nuk e merrje vesh sepse
po kapo golin e Spanjës apo goli i Portugalisë.
Po, vërtet sepse u gëzonin për të dyja skuadrat. Kam përshtypjen për Portugalinë më tepër për faktin që është Cristiano Ronaldo pjesë dhe
çelëvat e ri me Ronaldo.
Portugalia ishte më sakt.
Mhm. Është vërtet
kjo.
Dhe kemi një Cristiano Ronaldo.
Po.
David, faleminderit që vazhdon të bësh pjesë lojës tonë. Turojm fat në vazhdim dhe një fundjavë të mbar.
Mirë dëgjofshim, David.
Gjithmirë.
Faleminderit.
Okej, vazhdojmë lojën tonë 069-4102. Parashikojmë ndeshjet e ditës së sotme: Argentinë, Island, Peru, Danimark, Kroaci, Nigeri.
Për të mbërritur
telefonat në lojën tonë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Zoni.
Zoni, mirë se erdhe.
Mirë se
erdhe. Zoni në punë sot?
Po.
U mbytem, ku do të shosh gjithë lekë burr?
I bëj
gati për pushimet. Pa,
shumë mirë. Pushimet do t'i falim ne,
po t'i keni dy pushime.
T'i keni
dy pushime. Ne
ka shumë sa përbunojmë ne, thuj së në dalim një palë. Me duhet dy.
Shiko, përveç shërbimeve që ofrojnë all inclusive në resort, ka dhe shërbime shumë të tjera që mund t'i marrësh me ekstra pagesë, prandaj si bën kesh të mbledhësh disa lekë. Ti kesh njërë me vete, se si dihet. Ndërkohë, Zoni, ti dje si parashikove ndeshjet, si të dolën?
Vetëm
Uruguayn, vetëm ai të
dëron. Për Spanjën apo jo?
Dërgoj që sot çfarë mendimi ke për ndeshjet e Argentinë-Island?
Argentinë-Island X.
X.
Bazon tek një surprizë e skuadrës islandeze sot.
Është quajtur edhe surpriza e europiane që
është hera e parë për Islandën që do të marr pjesë në një kompeticion botror.
Në këtë botror unë bëj tifo për Brazilin. Në Europianet 2016 kisha fiksim dy skuadra, Islanda dhe Kroaci.
Po.
Të them se Islanda do të jetë surprizë, do të thimë.
Plus edhe shtoj edhe rivalitetin që kanë skuadrat e Brazilit dhe Argentinës. Nuk bën tifo për Argentinën, do doje një X që të ndaleshin ndeshjen e parë.
Unë me gjithë kam vendosur bash që Argentina nuk e ka të gjithë finalen.
Po. Shojm.
Gjithmonë që fito trofeun.
Jo, për të fituar edhe unë e shikoj shumë të vështirë Argentinën.
Argentina mund ketë një mesfush edhe një frikshëm, por poshtë me Sergio me portierin e dytë të Manchesterit.
Caballero, po. Edhe në mbrojtje.
Pra në mes e lartë është mirë Argentina, në mes e poshtë.
Le për të vështirë.
Ndërkohë Peru, Danimark?
Jam për Danimark.
Je për Danimarkën dysh, po?
E kam parë në play-offin e me Irlandën, ishe shumë lartë.
Në play-offi, Eriksen shënoi edhe një hat-trick, një tre golësh, dhe ishte me të vërtet spektakolar. Një super harmoni në skuadrën e Danimarkës. Nëse
do të ketë një performancë edhe.
Pa shumë një.
Në kohë, Kroacinë i gëri?
Unë po Kroacinë bëjt tivë mas Brazile dhe...
Kështu që shkon tek njësh prap. Kështu që kemi 4-1 për Kroacinë Nigeri sot.
Ka qenë zoni një lojtar kroat me origjinë braziliane, Eduardo, ndoshta ka qenë ai shkaku.
Lojtar, po.
Që je bërë kështu tifoz edhe me kroatin, braziliano kroat.
Jo, jo, kroatia, po që më shumë për lojën që bërë, po edhe kroatia se ka i qik pik dobë, si se ka Argentina ka mbrojtjen.
Mbrojtjen, po, me gjithse Dejan Lovren ka qënë lartë këtë sezon me Liverpool.
Ka dhe i mbrojt kralë, më së të kujtës e për momentin, se besoj t'jen politere si që kanë Gjermania, më këtë Vili, më këtë, edhe Spanja, po, Spanja mbrojt më pash ekip.
Alakat
fare. Pun trajnerit, thua të një fjallë. Dori puna trajnerit.
Po, ishte vetëm një visko kam panë në loj që i...
Edhe Diego Costa.
Njështë njështë. Të tjerët, brojtja Jordi Alba që me Barcelonën ka asfalton kërë me vetë, bram ishte...
Ishte Barcelonë.
Bram ishte... Bram ishte Salatrisa.
Ishte me Rastus, si kur ashtu, dhe Gea në gjumë.
Po, po, po.
De Gea më kese për t'i e Liverpoolit.
De Gea?
No.
E më rrëllë që s'dinë zonë kërës më Liverpooli farë.
Po, mos ma kujto, mos ma kujto ashtë.
Mos ma kujto
për t'i e Liverpooli, taman.
Zonit, falenderojmë që u bërë pjesë e emisionit dhe një ditë sa më të mbarë. Miro t'gjofshem.
Miro t'gjofshem, zonë.
Okay.
Marrëm dhe parashikimin e zonit, kemi larmishmëri në fakt mendimesh përveç që ndeshjes së Kroacisë e Gjerisë që kanë shkuar gjithë për Kroacinë. Deri më tani, çojmë nëse do të ketë ndonjë mendim kundër.
Ndërkohë
për gjithë ata që na dëgjojnë, numri i telefonit është 069-4102 për të dhënë parashikimin tuaj për ndeshjet e ditës sotme. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Titi nga Fieri.
Titi, mirë se erdhe.
Si kaloni, jo?
Mirë. Titi, si të shkuan parashikime dje?
Dje vetëm Spanjë ka bëj.
Vetëm Spanjë ka bëj.
Po mirë, se Spanjë pak kushe ka kap, që gjekë kompensuar.
Po, Uruguayn me Egjiptin si e kishe luajtur?
Luajta ikte, luajta ikte.
Për pak, për pak.
Ku ka për futbol për pak tani. Për pak jam për shumë.
Gjithsesi, mjafton që të bësh pjesë e përditshme e emisionit edhe të japësh patjetër parashikimet e tua për shtuar shanset vetes. Kështu që sot kemi tre ndeshje të tjera. Si mendon se dalin ato Argentina, Island?
Fiton Argentina.
Fiton Argentina, yes.
Po.
Peru, Danimark?
Peruja rrihet sot, ston Danimarka.
Dysh, po. Dhe Kroacia, Nigeri?
Dhe Kroacia do alos X.
X. Do talozësh barazim, në rregull. Ja ku kemi një ndryshe. Opinion ndryshe për Kroacinë e Gjeri. Vendos të ta bësh këtë parashikim të tillë për të dalë pa kundra rrymës apo mendon vërtet se Nigeria ka potenciale?
Ja lodhën çika do të
lojë. Kroatët janë lodhur.
Nigeria zin gjelen të zin, edhe brevin.
Okej. Në rregull, është në mendimin e Titit. Ky të falenderojmë Titit dhe të urojmë një ditë sa më të mbarë, mirë dëgjofshim nesër.
Mirë
dëgjofshim.
Në rregull, do të presim të tjera telefonata në 069-4102 mund na telefononi dashurmiqtë të parashikimet tuaja për ndeshjet e ditës së sotme.
Po, presim të telefonuar së rinj normalisht.
Po. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Agimi nga Rrogozhina.
Agim, mirë se erdhe.
Një pjesëmarrës i ri apo jo Agim?
Po.
Agim, na dëgjove Rista sot, apo...
Po, jo dëgjove nga radio, nga makina.
Po.
Era, parë që na dëgjove, apo na këndje kur dhe ditet e tjera?
Jo, vazhdimisht.
Të falenderojmë edhe që bërë pjesë e lojës. Do të bësh deri në vazhdim, deri në fund?
Po, pa tjetër.
Okej, okay, edhe ne na vjen shumë mirë për të shë.
Jemi në ditën e tretë,
që shas ka umur azja. Ke umur vetëm
Agimi.
4 ndeshje, po që normalisht nuk është në i gjë e mbalën, basi janë shumë ndeshje për të parashikuar, me këtë rast bëjthire që dhe shumë telefonuës e tjerë mund bëhen pjesë marës të kësa lojën, basi loja është, loja jonë është ende e virgjër. Zërës të s'ka filluar akoma. Agim, si parashikon ndeshje dhe ditë sotme? Argentin, Island.
Argentin, Island. Kjo një gol 3 plus nuk po.
Bob.
Agim, ne kemi.
Unë bëra gati të shënoja GG 3 plus.
Agim, ne jemi më të thjesht. Kush fiton e kemi ne Agim?
Kush fiton ose nëse dalim barazim?
Fiton në Argentinës.
Fiton në Argentinës. Po mirë, ai thotë këtë ide. Se mendoja 1-3 plus?
Gol gol.
Gol gol 3 plus.
Gol gol 3 plus.
Okej. Këtë mbash unim Royali.
Peru, Danimark.
Danimarkës.
Dysh.
Dysh. Dhe Kroaci, Nigeri?
Po.
Çfarë bën? Po. Çfarë bën? Bën
ndonjë gjë. Peruja.
Peruja e thamë dysh, Kroaci i Nigeri jemi agim.
I dhe një të shtoj që ragime. Po dhe, Kroaci i Nigeri?
Agim.
Kroaci i Nigeri.
Po.
Po. Kjo luet dy shiks.
O, dy shiks. Me pjesë,
sa për pjesë. Po. Ok, përfunditarja x atërë, a?
Po.
X me fjalë. Përfundimtari është X.
Ne na duhet vetëm një rezultat përfundimtar. Me pjesë pasaj e bën për shefin tënd.
Shkota Vrandi.
Një ndeshje 1-1 Brazil.
Brazil. Okej. Okay.
Edhe ju urojmë anglisht fitoren se i mungon prej shumë vitesh.
Prej shumë vitesh.
Të lumtë të goja.
Ishte bukur.
Të lumtë të goja Agim.
Është bërë kështu si.
Ju përshëndes gjithë dhe jeni shumë mirë.
Faleminderit që më përshëndesim. Dërojmë fat në vazhdimsi.
Mirë gjofshi.
Mirë gjofshi, mirë gjofshi.
Ja dhe kishim një pjesëmarrës të ri,
edhe një qytet i ri, nga Rrogozhina,
si vajtur tashmë diku te 25-26, numri pjesëmarrësve deri tani në lojë.
Do më urojmë që të rritet sa më shumë, sepse është vetëm ditë e tretë.
Është vetëm ditë e tretë, ka kohë për të rikuperuar mbasi.
Madje mund të ketë nga ata konkurrent që ditën e sotme ti parashikojnë të treja ndeshjet saktë dhe menjëherë futen fuqishëm në lojë, pasi vetëm katër ndeshje.
Shumë herët ka kohë për të bërë pjesë lojës dhe për të qenë edhe fitues. Megjithatë,
të presim telefonat.
Jam i lidhur që telefonues bëjnë pjesë në vazhdim edhe për qef, edhe për tu argëtuar, mm-hmm. jo vetëm për të fituar, pavarësisht se ky është qëllimi kryesor, për të fituar një javë pushime në Antalya. Numri i telefonit ton është 069-4102, luaj për të parashikuar ndeshjet e ditës së sotme.
Që janë Argentina, Island, Peru, Danimark, Kroaci, Nigeri. Ndërkohë ndeshja Australi është minuta 21 të lojës dhe janë 0-0 të dyja skuadrat.
Ndeshja e katërt dhe ndeshja e parë e kësaj dite që ul si parim për ditën e sotme.
Sot oraret që nga një orë më vonë se sa dje me sa po shon ndeshjet.
Sepse do të jenë katër ndeshje për këtë arsye janë dy grupe, mm-hmm. është grupi C dhe grupi D, pra grupi mm-hmm. Francës dhe grupi Argentinës që do të luajnë ndeshjet sot.
Më duket që bën ndryshim.
Është vetëm një ditë që ndryshim dhe pastaj do të jem vetëm në xhiron e tretë ku do të ketë nga katër ndeshje për shkak të orareve dhe ndeshjeve të mos ketë
problem. Prisim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Alo?
Po.
Përshëndetje,
me kë flasim?
Me kë flasim?
Unë jam Fationi.
Fation, mirë se erdhe Fationi.
Mirë, Fation.
Nga po na telefonon Fation?
Nga Durrësi.
Nga Durrësi,
mirë se erdhe. E pendeshje ndje të mbrëmjes?
Shumë ndeshje bukurisht.
Me kë me bëje ti fotit?
Falim një shaj ndeshje bukur për të shuar, nuk është të bëja ti fotit.
Ishte futbol i bukur, me të vërtet.
Ishte gola, kështë spektakl, kështë ishte me të vërtet për të shuar ndeshje.
Po në këtë kampionat botror, kë skuadër simpatizon, Fation?
Brazilin.
Ende nuk ka performuar, kështu që kur ti virada
nesër. Nesër virada Brazilit. Okej.
Okay.
Fation, je i qartë për lojën tonë se si funksionon?
Jo, tani po dëgjon makinë.
Tani po dëgjon. Atë kjo është një lojë ku ne parashikojmë ndeshjet çdo ditë, ndeshjet e kampionatit botëror. Dhe telefonuesit do të marrin çdo ditë normalisht që të japin vetes sa më shumë mundësi për të gjetur sa më shumë ndeshje të sakta dhe në fund të kampionatit, njëri do fitoj kupën atje në Rusi, kurse ai që do gjejë më shumë ndeshje të sakta këtu, ne do t'i dhurojmë një javë pushime në çift falas në Antalya.
Shumë mirë. Kështu
që ti u bëre pjesë e lojës tashmë, është dita e tretë e emisionit, nuk je fare vonë, janë parashikuar vetëm 4 ndeshje deri tani, ato të ditës së dieshme dhe të ditës së parë, kështu që je në kohë për të qenë i barabart me të tjerët. Duhet të telefonosh ama që sot e mbrapa çdo ditë që t'i japësh vetes sa më shumë mundësi. Çdo ditë nga ora 12 deri në orën 14. Fillojmë. Argentinë, Island.
Nish.
Peru,
Danimark.
Dysh.
Kroaci, Nigeri.
X.
Barazim.
Okay.
Vjen dhe barazimi i tretë për Kroaci, Nigeri.
3x.
Po. Fation, okay. Të falenderojmë që u bëre pjesë e emisionit dhe të ftojmë na telefonosh çdo ditë për të dhënë parashikimet e tua.
Mos harro, okay? 12 me 14 je ku je, bëj telefon 069-4102, parashiko ndeshjet e ditës dhe pasaj po ishit i fituesi halal.
të lumë.
Mirë dëgjofshin Fatjani. Ishte një ndeshje me të vërtet spektakolare. Dje dhe protagonisti kryesor duhet thënë që ishte patjetër Cristiano Ronaldo.
Ndërkohë, edhe nga Spanja ishte Diego Costa.
Cristiano Ronaldo Spanjë në fakt,
në jo, edhe Diego Costa dje ka bërë një super ndeshje, pasi shënoi dy gola dhe golin e parë kanë nxjerr nga hiçi, le të themi, vetëm me forcë, ka qenë në atë beast mode on. Por Cristiano Ronaldo ishte me të vërtet në një
Alo,
përshëndetje. Kemi telefonat në radhës.
Njërdita, me të flasim.
Jam një klient, jam një të gjithë i ri.
A, shumë
mirë. Por s'ka mujt me kapin në telefonit, për që amet kam tre dit.
Më në fund, e treta e vërteta.
Më në fund, e kapa.
Me kë flasim, me kë kemi nderin të flasim?
Unë jam Syla.
Syla, mirë se erdhe.
Nga po na telefonon, Syla?
Unë jam rrugës me... Masin tani jam dorës.
Ah, shumë mirë.
Kujdes Timoni, mos dalë në policë sepse
Nalova.
Sepse ja të lutem ule pak zërin e radios nga makina.
Patjetër.
Okej, shumë mirë. Komunikojmë vetëm nëpërmjet telefonit.
Po. Unë kam kap pa ju Rusin ditën e parë.
Po.
Uruguayën. E kam humbur këtë të dytën, e kam fituar.
Mendojgjegje, po i thua shumë mendojgjegje të pastër.
Spanjën krejt të pastër,
ha. Po.
Kam kapë Spanjën X. Në fakt unë kisha X gol.
Oh, ti domun e pas ke kapur shumë mirë.
E pas e ndërthy fare.
E kapa, domun e kapa bukur, dom shumë bukur fata fatë.
Bravo.
Sa fitove?
Po tash e kape në mendje tash i Syla komplet apo kape edhe me ndonjë kështu?
E kapa. Atërim. Tek mendja. Unë dëgjoj çdo ditë.
Shumë faleminderit.
Faleminderit.
Syla, na ke ndjekur dhe edicionet e kaluara të emisionit? Apo është hera?
Ditën e parë, të dytë dhe shtatë.
Jo, them edicionet e kaluara sepse ne kemi bërë të njëjtën emision edhe për botërorin e 2014-s edhe për europianin. Okej, është hera e parë. Në rregull. Atëherë mirë se erdhe dhe pyetja që i bëjmë zakonisht pikërisht pjesëmarrësve të rinë në emision është se si kanë marrëdhëniet me futbollin, cilën skuadër preferojnë, a i pëlqen kjo atmosfera e botërorit?
E kam marrëdhënie, e kam perfekte me futbollin.
Për kë ki bën tifos, Syla?
Kemi luajtur në Calcetto dikur shumë. Unë fakt...
Edhe luan, përveç të tjerës.
Unë jam tifos i Realit Madridit, por e bukur është se unë preferoj gjithë lojtarët e Realit që luajnë kampionat.
Në ditën e djeshme ke bërë tifo për të dyja skuadrat, si për Portugalin, si për Spanjën.
Fakt, unë isha me Spanjën dhe me Cristianon.
Po në rregull atëherë, të dy të ndëruan.
Dola kundra Spanjës, vetëm që Federata e Spanjës hoqi
Lopetegun
e kombëtares, pse kaloi me Realin.
Po.
Unë isha komplet me Cristianon dje.
Okej.
Edhe Cristiano është mirë.
Po,
shtrëngon domun.
Atë don që nuk e ka arrit kush, është rasti i dytë në botë. Goli i dytë në botë don që është shënohet as shpejt e shpejt.
Po.
Më i shpejt
në botror.
Kush është më i shpejti?
Më i shpejti.
Harro e gjej. Ha Google search.
Ta Google. Më
do
më i shpejti.
5 sekonda.
Tani, për ndeshjen sot, ne?
Po. Argentina Island, Syla.
Urdhë?
Argentina Island, si e parashikon?
Argentina, më fal, a mund ta bëj një sugjerim për studion tuaj?
Po.
Rezultat unë do ta quajsha, edhe sikur unë për shemb don të them gol. Rezultati është ai.
Po ne tash nuk do ta bëjmë kaq teknik lojën sepse në emisionin ton marrin edhe njerëz që nuk e kanë futbollin prioritet. Pra që din vetëm fiton. Merr edhe mamaja ime në telefon që vetëm fiton kush fiton. Po ti thua gol thotë.
Shumë që tani ne don klasin për ata që pretendojnë që marrin vesh një
ok, kjo do të ishte shumë mirë, por do të ishte pak vështirësi pastaj sepse bëhet pak situata e ndërlikuar, kështu që sa më thjesht aq më mirë. Pastaj për kënaqësi ne flasim edhe parashikojmë
edhe në këtë mënyrë.
Edhe në këtë mënyrë.
Argentina Island. Kush fiton?
Argentina nis.
Argentina nis. Peru Danimark.
Peru Danimark. Do të isha për dysh në fund drejtën,
Por isha në shumë të X-i, po për dysh do isha.
Dysh.
Dhe një marka ka galan prova që është mirë.
Okej, Kroaci, Nigeri?
Nish.
Nish. Fiton Kroacia.
Kroacia, po.
Syla, ne falenderojmë shumë që bërë pjesë lojës.
Po, edhe tjetër.
Po.
Janë katra.
E, po, por ajo ka nisur dhe nuk vlen më për të parashikuar. 0-0 është me qëra fjallë.
Në e tuaj 30 në
kohë. Në e tuaj një për shefi parashikim, por nuk do jetë pjesë.
0-0 është. Syla është duke u luajtu minuta e 30 e pjesë së parë.
0-0 ju duhet të afranoni, veç për azim s'duhet të afranoni. Duhet pranohet ajo, sepse akoma s'kan bërë asgjë. Unë nuk po i shoh, jam rrugë.
Okej.
Që duhet hyrë ajo.
Ka nisur kështu që nuk nuk sepse në emisionin e kemi deri në orën 2, kështu që ka të tjerë pastaj që do bëjmë pjesë më vonë e emisionit të ikën shansi për ta parashikuar. Kështu që më mirë nuk e futëm fare në lojë dhe jemi të hapur dhe të sinqert, le të themi për ndeshjet e tjera që s'kan nisur akoma. Kështu që të falenderojmë shumë Syla
që bëre pjesë dhe
mirë dëgjofshim nesër, mos mungo.
Patjetër,
patjetër
që po. Gjithë
fundjavë të mbar.
Të urojmë suksese, të urojmë suksese. Ja ku ishim dhe një tjetër telefonues shumë simpatik, ndërkohë që presim të tjerë padyshim, qoftë ata që janë tashmë pjesëmarrës, qoftë të rinë në
069 4100.
Bëj një shkëputje të shkurtër publicitare. Presim dhe telefonatën.
Kemi telefonat në radhë.
Shpejt e shpejt sepse kemi.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, me kë flasim?
Shpati jam.
Shpati, mirë se erdhe sërish.
Mirë se gjeta.
Si të shkuan dje parashikimet?
Po jo edhe si që kristin, po një skuadë gjithën vetët, në është një Spanja.
Po mirë, s'ka problem, se sërse...
Urugvajnë, apo jo, po.
Ke kapër vetëm Urugvajnë, dje?
Sërse unë dërua njëri nga të treja, dje, kështu që no, nuk e i vetëmi. Asë
njëri nuk i ka gjithë të treja ndeshe, dje.
Kështu që kemi tre ndeshe të ditë të sotë.
Shpati, e duke parë ndeshen aktualisht?
Po, nuk jam duke parë sepse ishe në udhëtim.
A, jë në udhëtim. E
dhe danime zje ka balinje.
Udhëtim pune, udhëtim për qef?
Jo, jam duke eksploru baldushtu.
Oh, a, shumë mirë.
Ha, si duke?
Jo, kesh.
Baldush është një fshat shumë simpatik, kështu që
unë kam dëgjuar që ka shumë restorante të mira aty, dhe ahet goxha mirë në Baldush.
Një ndër gato bujtinat jam shumë
shumë mirë, kalofsh sa më bukur dhe më një herë përpara se
jo e ditën sot më.
Përpara se të hash drekën në ato me ato ushqime tradicionale, na jep parashikimet për sot Argentinë Island.
Po për Francën është mbyllur votimi.
Nuk e kemi hapur fare sepse ka nisur ndeshja dhe për të qenë sa më korrekt.
Nuk e kemi bërë pjesë lojës fare ndeshjen Francë-Argentinë. Francë
Australi.
E kuptoj, dua nis për
Argentinë. Po. Peru-Danimark?
Peru-Danimark nis po prap.
Po.
Për nis për Peru?
Fiton Perua.
Ok.
Po kam bërë një plan tim.
I kuptim shumë
shpatë.
Me shumë parashikim.
Dhe Kroacia
me shpatë.
Ore, asnjëherë nuk i dihet në asnjë ndeshje, kështu që absolutisht
po ne dihe Marok-Iran, nuk pak, kështu që.
Po.
Edhe Kroacia fiton.
Fiton Kroacia.
Pra 3-1 e kemi nga shpatë.
Fiton Kroacia padyshim.
Në rregull, shpati, falenderojmë. Ne kalosh sa më në
Baldush.
Ne keni bërë këtë botërorin shumë interesant, sepse po i shohim ndeshjet me interes.
Faleminderit që na bëj çefi. Ja kemi rritur qëllimet deri diku.
U mirë të gjofshëm shpat.
Ne fashë.
Okej. Ne falenderojmë edhe gjithë dëgjuesit, sepse pa ata s'ka kuptim emisioni jon. Ne do të kalojmë menjëherë tek bloku publicitar, rikthehemi pas pak 069 4102.
Publicitet.
Shije.al është e vetmja faqe shqiptare që i dedikohet plotësisht marrëdhënies së njerëzit me ushqimin në një mënyrë krejt origjinale. Është një faqe ku ju mund të gjeni gjithçka, që nga informacionet më bazike të dobishme në jetën e përditshme e deri tek artikuj profesional. Nga gama e gjerë e recetave të thjeshta e deri në teknikat më të sofistikuara të pjatave elegante, do të mësoni më shumë rreth produkteve që përdorni në kuzhinat tuaja dhe do të zbuloni pafundësisht të tjera që as u dini emrin. Do të ndani emocione me njerëz pasionant ndaj gatimit dhe do të jeni anë njerëzore tek personazhet publik. Do të kuptoni më mirë trupin tuaj dhe do të gjeni ekuilibrin ideal në balancën ushqimore. Do të mësoni se si të gatuani, por njëkohësisht edhe shumë receta e teknika të reja, të servirura plot shije dhe finesë nga shefat tan. Na ndiqni në shije.al, në faqen tonë të Facebook-ut, Instagramit dhe në kanalin e YouTube Revista Shije. oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Club Lena me 5 yje në Side. Përfitoni sot 20-30% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të ushtimit, partnere Vast Tour ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Club Lena, join us, love Vast.
Radio Travel mund ta dëgjoni kudo në Tiranë dhe në Durrës në 104.6 MHz dhe përgjatë gjithë Bregdetit dhe rrugëve nacionale nga Ulqini deri në Saranë. Radio Travel dëgjohet online në radiotravel.al, në TuneIn si dhe në satelit.
Russia World Cup 2018.
Rikthehemi menjëherë në studio sepse kemi telefonatë që po na pret në linjë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Olsi ishtë nga Durrësja.
Olsi, mirë se erdhe.
Mirë se gjeta.
Si të shkoj di, Olsi?
Mirë, mirë.
Ha, ja. Kapën do një?
Po, po.
Por, uvajnë me sa e ke kapër.
Si është kërë shqipja, kapën do një?
Hajde, kapën do një. Minutat funit, gjithë. Me i shkrim
para. Ajo, në.
A, sa ke ishë, Olsi.
Minutat funit gjithë.
Olsi, kur të fitosh, po fitove.
Po pse, Olsi, asë një kape? Olsi, asë një nuk kape dje? Asë një ndeshe?
Ja.
Ma moj minute fundit, më që
ne
e prishtë të
punë. Minute fundit të anë, të në lejmë pa pushime, më duket.
Ti është si dje,
ja. Pa jamë, ja, se ka oferta vazit sa dushë, dhe...
Po shpesajnë kapin në një sot.
Po, sot ditë e re kisë me tiri. Kemi tre ndeshe edhe ditë në sotme, sepse katra është duke u luajtur. Olsi, është minute 35.
Apo 0-0. Jej punës të bjenë mënë për ndeshen. Po e shef ndeshen që pëlluet?
Po.
Po e shiko. Qa duke, se nësë po shofim gjë?
0-0 është, 0-0.
No, po shiko e këshu me
bjenë. Në njërë digitale.
Jo, po e ndjek...
Po e ndjek në
përmjet rezultateve.
Po ju po bëni emision, apo po shifni ndeshen?
Të tja bashkë. Olsi, si me do se dalin ndeshet, sot?
Po, mund të nëtuash
pak... Argentin-Island.
Barazim kjo.
Barazim.
Po, po janë gjata do të islamës.
Do bëjnë një gol me kokë si pas Olsi, davaj, a? Do të kërcejnë.
Ose më ndalë 0-0 dhe momentin që Argentina ka sun, ta ki edhe një shtët lartë i Islandës, e pret, edhe.
Peru Danimark?
Edhe jo Barazim.
Barazim, Peru Danimark, po?
Po.
Dhe Kroaci Nigeri?
Fiton Kroacia.
Nish.
Fiton Kroacia nish. Okej.
Okay. Olsi në punë sot apo pushim?
Në punë.
Puna qoftë. Olsi.
Falenderojm shumë.
Shumë falenderoj që vazhdon të bësh pjesë e lojës tonë. Fundjavë mbar, gjithmirë
të mbar. Faleminderit, u miru dëgjoshim.
Okej, okay. Nuk kemi asnjë që ka guxuar me dysh sot për Nigerinë,
jo,
deri tani.
Jo, kemi një Jose Mourinho, po akoma Mourinho.
Jo, po Jose Mourinho ka thënë që kalon grupin.
Kalon grupin.
Dhe normalisht nuk kalon grupin e.
Duhet të fitoj me Kroacinë, kam shtypjen se me Argentinën pastaj ose me
po,
edhe me Islandën,
ka pranuar Argentinën dhe Nigerinë. Pra Kroacinë ka lënë jashtë, kështu që me këtë logjikë takon që Nigeria të mundi Kroacinë sot.
Ose të marrë të paktën një parazim që pastaj të zgjidhet nëpërmjet golavarazhit në ndeshjen kundrejt Argentinës dhe Islandës. Franca në fakt është në grupin C bashkë me Perun dhe me Danimarkën dhe këtu ka pasur diskutime pasi kush do të jetë e dyta që do të avancojë më ndej për në raundin e 1/16-tave. Shumica kanë shkuar tek Danimarka edhe tek le të themi për sa i përket parashikimeve kanë kuotuar Danimarkën si skuadër të dytë që do të avancojë më ndej në kompeticion, por edhe Peruja dhe Australia nuk duhen neglizhuar ose nuk duhen nënvlerësuar, sidomos Peruja që ka ato elementet historik të viteve të fundit, por që kanë bërë mirë, sidomos në kualifikuese që e treguan shumë mirë me skuadrat e Amerikës Jugut. Mirë, ne do të vazhdojmë me telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje,
si jeni? Mirë, faleminderit.
Unë jam Hektori.
Hektor. Sa pas ke përtitur djen dark më Hektor.
I pas ka ikur nga goli Ronaldos Hektor.
Më ka ndjes.
S'ka problem. Hektor, është era parë që na telefonon?
Po.
Je një okay, je një pjesëmarrës i ri në lojë, ne urojmë shumë suksese. Edhe shpejt si dalin ndeshjet sot. Argentinë Island.
Nis.
Si?
1-2. Do më në Peru Danimark fiton Danimarka dhe Kroaci Nigeri fiton Nigeria.
Okej. Okay.
Po.
Oh. Ja ku vjen edhe pari që shkon për Nigerin sot.
Po.
Hektor, je qartë për rregullat e lojës tonë, ke ndjekur emisionin?
Po.
E ke ndjekur. Pra je qartë që ti duhet parashikosh çdo ditë ndeshjet dhe në fund fare.
Ishte shumë i shpejtë Hektor edhe një 1-2. Mirë, të bëjmë një pyetje me kë je tifoz Hektor?
Brazili.
Me Brazili.
Brazilian, okay. Brazilian.
Hektor, ti na telefonoje nga Tirana?
Tirana po.
Atë Tirana. Okej.
Në rregull, Hektor.
Hektor, ne falenderojmë që bëre pjesë lojës tonë.
Çdo ditë.
Gjithë mira, të mi u të gjoshin edhe me Hektorin. Ja ku morëm parashikimin e parë për dyshin e Nigeris.
Si shduket nga ka të gjuar Hektori edhe ka të
prit se po marot dhe në
për dyshin. Ka pituar se ime të manqër e shumë në këtë dhe dim.
Po, ndërko për flisim fakt
Për grupin së, për grupin e Francës, që Franca normal është të skuadra e parë dhe më shumë e kuotuar për të kaluar grupin, madje për të fituar të tre ndeshjet, edhe pse sot duket që është në vështirësi, pasi është minuta e 40 dhe akoma është rezultati 0-0. Duhet thënë që edhe Australia ka disa elementë të mirë, por mbi të gjitha u dhiqet nga Bert van Marwijk, trajneri holandez i cili u dhoqi Arabin Saudite për një kualifikuese shumë të mira për të kualifikuar në kompeticion, por edhe Hollandën dikur në 2010-ën që e çojnë në finale. Mund të përmendim disa lojtarë që luajnë në Angli, për sa i përket kontares australiane, por janë emra, le të themi lojtarë mesatar që luajnë me ekipe si Brighton, Huddersfield, jo me emra big.
Kjo që Franca nuk i falet sot. Shumë komod për të bërë gola, por nuk
i falet, por duket që Australia po mbrohet mirë. Mirë, ne do të vazhdojmë me telefonat në radhës.
Përshëndetje. Po, Joel jam.
Joel, mirë se erdhe.
Po, tani, po. Ndeshja ka fillu, besoj se do bëhet kjo për Francën dhe Australinë.
Jo,
jo,
nuk
për Francën,
jo.
Jo, nuk për qef.
No.
Aha.
Jo, nuk dhejet
sepse... Jo, nuk për qef, që do dalë barazim.
Do dalë barazim, komplet thudi.
Don...
Aqë do bët është Francën, sa që së mendojnë që do bëj gol?
Jo, së mendojnë që do bëj gol.
Po si është ndeshja, si po duket, po e shikon?
Jo, të në shpeshikoj, po fjesë është të mendoj unë, se por dhe Australia.
Okej. Dherë ta një po del fjale jote, po shkon gati, po mbaron pjesë parë dhe nuk ka asë një shansë po, dherë më tani që Franca të shënoj. Gjistësi, Joel, kemi tre ndeshjet e ditës së sot me të tjera, që janë Argentinë, Islandë, që fillon orën 15, si me ndonë së del?
Dhe fiton Argentinë, bestoj, për edhe Islandë asë shkesh.
Kështu që?
Bëse të do fitoj Argentinë.
Okej, Peru, Danimark?
Do dalin barazim duke. Ose jo, fiton Peru, ja, fiton
Peru. Fiton
Peru,
nish.
Rezultati pa.
Po?
Jo, nish për Peru. Kroaci-Nigeri.
Ndërkohë, Kroaci-Nigeri dhe njerë?
Kroacia
fiton. Fiton Kroacia, nish.
Si e me parashikimet e tani, Joel?
Ka të një që janë vo, dy kam gjithë.
Dy ke gjithë.
Pa mirë, ne të shojmë dhe këto të soqmet.
Kështu, kështu. Gurë bëhet mur.
Pa.
Ishala bjerë Antalja.
Joel, falenderojmë dhe të urojmë një ditë të mbarë suksese. Okej, ishim dhe me Joelin, po flisim për sërish për grupin sa, po jo.
Ndërkohë, ndeshja është duke u luajtur në stadiumin e Kazanit, Kazan Arena, dhe Kazani është një nga ato qytetet e rëndësishme
të... Në Kazan Arena, jo në do një Kazan Mediatik.
Jo, Kazan.
Nuk po luat në Kazan Mediatik, desh.
Nuk kemi me punë me ashtu Kazanit. Është në Kazan, pra qyteti i Kazanit, është një nga më të rëndësishmit dhe i Rusisë, shtrihet në pjesën e Rusisë qendrore, por është afër me zonën europiane të Rusisë. Në fakt është një qytet që ka një popullsi të konsiderueshme, pasi shkon diku tek 1.2-1.3, le të themi sa Tirana, por Qina. Është edhe një qytet që është industrializuar, por është i vendosur në Republikën e Tatarstanit, që është edhe një popullsi që në përgjithësi jetojnë çeçenët aty, pra në atë popullat.
Ndërkohë që ka program kulturor unikal ky si qytet, thonë se pikërisht në Kazan takohen kulturat europiane dhe aziatike, prandaj
kjo që është i vendosur edhe në atë pozitë gjeografike mes
e bën shumë të veçantë si destinacion, ndërkohë që ka gjetur pasqyrim kjo ndërthurja e historive të popullit Veruz dhe Tartar, edhe në imazhin arkitektonik të Kazanit dhe duket më së miri kjo tek katedralet tek pallatet. Gjithsesi do të flasim edhe më tepër këtë qytet, pasi të presim telefonatën. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Donën.
E Dona, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta, si jeni?
Mirë, mirë. E Dona, je telefonuesja e djeshme, apo jo?
Po, apo po, ere? Po. Jo, e djeshme, e djeshme.
Mirë se erdhe sërish, erdhe nga Kruja.
Mora për... Po, po, erdhe,
erdhe. Si kalove?
Shumë mirë, shumë mirë, Kruja, shumë qytet i bukur.
S'kishe qenë ndonjëherë më përpara?
Kisha qenë, po para shumë vitesh.
Besoj kur kishe në vogël ekskursion me shkollën.
Po.
Edhe ne të më dhejnë të në krymina të qojnë në
mora përsëri që të bëm pjesë lojës.
E Dona, ti dha se di që simpatizon Spanjës si skuadër.
Po, po, po.
Deri diku të nderoj, deri diku jo, sepse nuk ishte parashikimi që dhe.
Jo, pra jo, doli barazim.
Ska gjë, mos në demoralizo, loja
është sa
ka filluar.
Ja, mora përsëri sot për të treguar se jam demoralizuar.
Shumë mirë, shumë mirë, Dona. Atë ke së ndeshje sot, e para Argentin-Island. Si del?
Po, për Argentin-Islandën mendoj që dali barazim.
Barazim,
Peru-Danimark?
Danimarka.
Fiton Danimarka.
Se fiton Danimarka.
Po.
Dhe na ka ngelur edhe
Kroaci-Nigeri.
Kroaci-Nigeri, fiton Kroacia.
Fiton Kroacia, njësh.
Po, po.
Sot e ke pushim në shtëpi, nuk e dalur gjikundin?
Pushim. Presim na vi një kushëri nga Anglia.
Oh, sa mirë. Sa mirë.
Inshallah vjen kushiri kështu.
Pas nesër ndeshje, kështu që besoj do uleni, do shijoni ndeshjen me ca bira.
Me Anglin. Mirë, Dona, faleminderit.
Kalofshi mirë. Faleminderit.
Edhe mirë qofshi, mirë qofshi. Okej, ishim dhe me telefonosën e radhës. Presim akoma edhe vajzat e tjerë që na kanë marr Kristinën, mos gaboj.
Dhe vajza nga Shkodra që na telefonoi dje që u bë pjesë e
Po,
069-4102 është numri ynë për të gjithë ata që deri tashmë janë bërë pjesëmarrës të lojës tonë, por për të gjithë të tjerët që duan të bëhen pjesë e lojës, është shumë herët, është fillimi i lojës dhe janë në lojë, janë ende në lojë për të bërë fitues për çmimin e madh për një pushim në Antalya, por pse jo dhe për të bërë pjesëmarrës thjesht për të argëtuar së bashku, për të komentuar kampionatin botëror dhe për të bërë pjesë e atmosferës.
Presim konkurrentë rinj, sidomos konkurrentet femra se janë shumë interesante, kanë edhe ato parashikime.
Po, për shembull Edona
vajti
X për Argentinë-Island që kanë qenë të pakët telefonuesit që janë më tepër për fitoren e Argentinës, ndërkohë për sa i përket parashikimeve të tjera pak a shumë të njëjta me të tjera.
Ndërkohë pjesa parë e
Francës, po, sapo ka mbaruar 0-0, po thonim që ndeshja po zhvillohet pikërisht në Kazan, në një stadium të ri ndërtuar posaçërisht për këtë botror.
Priti dhe Kupën e Konfederatave vitin e kaluar, ndërkohë edhe këtë vit në do të pres jo pak, por plot 6 ndeshje për kompeticionin e botrorit.
Është dhe shtëpia e klubit futbollit Rubin, një nga klubet Kazanit më të forta të Rusisë.
Sidomos vitet e fundit pasi investuan në futboll, ishte ajo skuadra që mori jeton dhe bëri lojtarin më të paguar të botës në shifra 18 milion euro për një sezon të frikshme, po. Pas Interi. Kështu që është një skuadër që ka investuar shumë në dekadën e fundit në futbollin rus, ajo e Rubinit.
Ndërkohë stadiumi është projektuar për 45.000 spektatorë dhe është e mjaftueshme për gjitha fazat e zhvillimit kampionatit të botëror të futbollit. Sa i përket qytetit të Kazanit, siç tham, është me vërtet shumë interesant. Në territorin e tij janë vendosur xhami të ndryshme, por edhe katedrale dhe ka shumë kafene dhe restorante dhe kuzhinash e mrekullueshme kombëtare. Në Kazan janë përfaqësues të më shumë se 100 etnive që jetojnë pikërisht në këtë qytet, ndërkohë që në 2015-ën atje u mbajt kampionati botëror i sporteve të ujit, ndërsa në vitin 2017 turneu i futbollit siç tham për Kupën e Konfederatave, ndërkohë qyteti po përgatitet edhe për ardhjën e qindra mijëra turistëve dhe tifozëve që kanë nisur të popullojnë qytetin, sidomos dhe sot që po luhet Franca-Australia, me bindur shumë vizitor nga Franca do të jenë atje, por edhe nga Australia. dhe për këtë janë ndërtuar dhe një numër i madh hotelesh, nga më të lirët e deri tek ata të luksos, dhe janë ndërtuar shumë nyje transporti, janë zgjeruar rrugët automobilistike me qëllim që sportistët të kenë mundësinë të zhvendosen sa më shpejt nga një objekt sportiv në tjetër. Pra është përgatitur e gjithë infrastruktura e nevojshme për pritjen e vizitorëve. Ndërkohë presim të tjera telefonata dashur miq në 069 4102, bëuni pjesë e Rasha 2018, jepni parashikimin për ndeshjet e sotme. Let me tell you all the story. I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse. Smoked the cheese and liked the owl. Money, 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 ho. Chinka, 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 blow. Lori was a witch. Presim telefonatën në radhës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Ismailin.
Përshëndetje, Ismail.
Mirë se ju gjeta.
Si të shkuan parashikimet dje?
Jo, ashtë mjë në fakt, minuta e fundit më dojgjë shumë.
Te këtë dy ndeshjet besoj apo jo?
Te këtë dy ndeshjet.
Ismaili, ditën e djeshme po më shkruan të këshu se ishte minuta diku e 80 e Marok Iran. Po bëjmë parashiku si mi mirë dhe dani, jam flak fare. Pasaj dash, duro Ismaili. Duro dhe në fund.
Pasta bërë një super gol mbrojtës i Maroku.
Po në portën e vetë.
Në portën e gabuar, duhet të bënte disa metra mandi. Ndërko, Ismail, kemi tre ndeshje për sot, duke shënë se e para si shtam ka filluar, ka mbaruar pjesa parë Franca-Australi, kështu që kemi tre ndeshje të tjera. Argentin-Island, si del?
Argentina del njësht sot.
Njësht?
Sot do shkëllqej Messi.
Do i kundër përgjigje të Ronaldo së ditë në djeshme.
Nuk e di nëse do të ketë një të në formë si Ronaldo dje, po edhe një gol mjafton.
Mjafton për të parashikuar.
Messi në 2014-ën këshu i ka zgjitur ndeshjet e grupit me një gol në minutat e fundit. Kujtojmë atë golin me kundrejt Irani në minutët shtesë, por jo vetëm, edhe me skuadrat e tjera, me Bosnjën dhe Nigerin që ishin në grup në 2014-ën.
Ndërkohë Peru-Danimark,
Ismail?
Peru-Danimark, unë jam prapë për një shperu e do e surprizët ditë sot, më themë.
Shkon tek skuadrat e Amerikës Latine, edhe Peruja. Po, Kroacini, Nigeri?
Kroacija, normalisht që ka një super ekip të ngonë dhe Kroacija.
Fiton Kroacija.
Nuk e venë në diskutim fitore në Kroacija.
Në fakt, për gjitha ndeshje sot kam qenë për njësh, edhe për Francë.
Edhe për Francë një për njësh. Shojmë pjesën e dytë se çfarë do bëjë Franca.
4-1 sot.
Oh, 4-1 sot.
Okej, Ismail, falenderojmë që u bërë pjesë e emisionit edhe të urojmë një ditë sa më të mbarë. Mirë dëgjofshim nesër.
Miru të gjofshim.
Presim të tjera telefonata në 069 4102. Bëhuni pjesë e emisionit, jepni parashikimet për ndeshjet e sotme në botrorin Rusi 2018. Ndërkohë që po flisim për Messi, Cristiano Ronaldo, okay, bërë një performancë të jashtëzakonshme dje dhe siç tham mund të jetë një performancë që do thyej rekorde sa i përket botrorëve.
Ishte disa fakte interesante. E para ishte që Cristiano Ronaldo nuk ishte shënuar asnjë gol më përpara kundrejt Spanjës.
Ishte
dhe dje nuk ishte shënuar asnjë ndonjë gol kundrejt Spanjës. Dhe dje shënojt plot 3. Ishte dhe hat-triku i parë për të në një kupë bote.
Që do të thotë 3 gole.
Dhe ajo çka e bën atë, çka ishte, le të themi, që arriti akoma dhe më shumë vlerat Cristiano Ronaldos për post man of the match, për post triumfit që si njeriu i ndeshjes kundrejt Spanjës, ai arriti shumë vlerat të gjithë ekipit. Pra nuk e mori përsipër nuk e mori përsipër, le të themi, triumfin e skuadrës që ja unë i bëra të gjitha dhe jam më i miri, por mbi të gjitha në deklaratën pas ndeshjes,
në
deklaratën pas ndeshjes i vendosi pikat, le të themi, që skuadra ishte mbi të gjitha dhe bëri me të vërtet një lojë mjaft mirë.
Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Mondi nga Tirana.
Mondi?
Mandi
mirë.
Mandi ka qenë telefonues i ditës së djeshme, ka marr pjesë para apo jo, Mandi?
Po, është vërtet.
Po, si dorë parashikime dje?
Jo, pan. Vetëm përse u bëra pjesë e lojës tashmë tash, po e fillova tash ditën
atë. Ka asnjë ndeshje skapa?
Vetëm njërën.
E po mirë,
njërën.
Po pse, kujton se i kapi njëri të treja. Të treja asnjë skapi, një dy ka
kapi. Vaj qik shpres, vaj qik shpres.
Po, normal.
Kështu që ke mundësi sot që të ecësh më përpara, pasi janë tre ndeshje të tjera.
Je duke e parë ndeshjen që po luhet tani?
Ndeshën jo, me e thonë drejtë më matëm gjithmonë, gjithë ditë se kam punën e tilë.
Dhe
nga ora 3 nuk shumë farë ndeshën.
Shumë ja,
po s'ka gjë, kam ndeshët e mbrëmje, nuk ka problem. Ndërkohë, Mandi, si me ndosë të delë Argentinë-Islandë?
Argentinë-Islandë, të janë fiton Argentina.
Po?
Nish. Peru, Danimarkë?
Mendoj se Danimarka.
Po?
Fiton Danimarka, po?
Dhe, Kroaci-Nigeri?
Kroaci-Nigeri... Po Kroacija po themi. Them që do të del X po.
Da,
X apo Nish?
Da, në ndje.
Mo mirë për vendosim Nish për
Kroacin. Nish.
Nish për Kroacin. Nish
për Kroacin. Ok.
Po, të urojmë më shumë suksese në këto parashikimet sotme. Shpresojmë që të të nderojnë.
Unë të mbar, Mandi.
Faleminderit
Mandi që bësh pjesë e lojës tonë.
Po flisim për, po, vazhdoni ta telefononi në 069 4102.
Me një kemi telefonat.
Kemi telefonat?
Yeah.
Ok, atëherë po flisim për Cristiano Ronaldo në këto faktet interesante të mbrëmjes së djeshme.
Cristiano Ronaldo për deklaratën që bëri ai mbrëmjen e djeshme më njëherë pas ndeshjes që merita i takon gjithë ekipit, pra jo vetëm atij, edhe pse shënoi një tre golësh fantastik. Dhe unë mendoj që me atë paraqitje që bëri ditën e djeshme, Cristiano Ronaldo do të fitojë edhe topin e art, topin e tij të gjashtë të art, do ta mposht Messin për sa i përket kësaj statistike, pasi që të dy momentalisht kanë nga 5 topa të artë.
Ndërkohë që Cristiano Ronaldo në të njëjtën ditë që u gëzua për këto tre gola që bëri dhe arritja të triumf madhështor, nga ana tjetër ka dhe probleme penale, pasi ka marrë dënim 2 vjet me kush dhe gjob 18.8 milion euro nga gjykata, dhe ka arritur në fakt një marrëveshje me avokaturën e shtetit spanjoll rreth procesit gjyqësor me autoritetet tatimore, duke pranuar përgjegjësinë e tij
për evazion katër, fiskal.
Po, për 4 akuza për evazion fiskal. Dhe shifra është reduktuar nga 14.7 milion euro në 5.7 milion euro. Dhe me këtë marrëveshje CR7 zgjidh problemet fiskale nga pikpamja penale dhe administrative, sepse ka 2 vjet liri me kusht dhe 18.8 milion euro për të paguar. Kështu që përballen edhe me të tilla pikërisht
situata
aktualitar, jo vetëm Cristiano Ronaldo, por dhe shumë
të tjerë. Edhe Messi, historia ose Jose Mourinho ka pasur sidomos me shtetin spanjoll. Mirë, ne do të vazhdojmë sërish me telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje.
Me kë po flasim?
Me Klodin.
Klodi, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta.
Klodi, është hera parë që na telefonon?
Po, është hera parë.
Por, mos e gjeni.
Jam rrugës tani për jam këtu në Tiranë.
A jeni në Tiranë?
Edhe jam duke dëgjuar radion po, edhe thash të bëj telefonat si ti si ka po gjëna.
Shumë mirë bërë.
Klodi, ti e bërë pjesë e emisionit edicionet e kaluara të vitit 2014-2016?
Jo, shera parë.
Është hera parë, okej, në rregull. Atëherë
mos e duke ecur gjë me 180 shumë.
Mos e shumë shpejt, Klodi.
Jo.
Mund të na thuash parashikimet për ndeshjet e ditës së sotme?
Po, jam thuan.
Argentinë-Islandë.
Argentina në Nish.
Nish, fiton Argentina. Peru, Danimark?
Peru e ka përdalë X.
X?
Dhe Kroaci-Nigeri?
Kroaci-Nigeri, Nish.
Nish. Klodi, e qartë me rregullat e lojës?
Po, kam datë gjysor që të...
Okej, shumë mirë. Atëherë kështu që duhet ta telefonosh çdo ditë për të rritur shanset e tua për të qenë fitues, okej?
Turojm fat. Turojm fat. Kishim një pjesëmarrës të ri pra në lojën ton. Vazhdojmë, i drejtojmë numrit 30 të pjesëmarrësve në lojën ton aktualisht.
Gjithmonë duke u rritur.
Okej, kemi një tjetër telefonat. Emirpresim. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Albionin.
Albion, mirë se erdhe.
Jenin.
Albion, jem me tre parashikimet sakta deri tani. Ti dhe Monim në mos gaboj, keni
ajtur.
Mund të ketë ndonjë tjetër që se kemi fiksuar, po ti dhe Moni jeni me tre parashikime sepse dieti ke qenë ndër të paktat që ke kapur dy ndeshje nga tre që ishin. Oh, yes.
Ishi portugalist,
po? Po. Të prishi pak punë Irani, po.
Ja jena prishit gjithë dhe kam.
Ja prishit gjithë.
Ndërkohë sot ke dhe tre ndeshje të tjera për të parashikuar. Je informuar se kush los?
Po, po, po.
Parashikon ndeshjen e Francës.
Franca tash kanë përsëritur të delix.
Po po shikon ndeshjen apo jo?
Po jo, nuk po shikoj, po po e ndjek domethënë nga.
Okej, ne nuk luajmë për Franca Australi sepse.
Kështu që pjesën po ideja që nëse Franca do dalë ik,
po
shikoj të tre ndeshjet e tjera njësh.
Të tre ndeshjet do fiton Argentina, fiton Peru, fiton Kroacia.
Po, nëse fiton Franca, Peruja delix.
A tash?
Jo, jo.
Pse bën të lidhje?
Po, kam përshtypjen se kështu do, nuk e di.
Okej.
Lidha me atë që thatë edhe ti edhe pardje, intuita domethënë.
Ah, po, po, po. Kështu që intuita do ta ndjekim, do ta besojmë. Tani 3-1 ai për sot, ë?
Jo. Sot jam X Perun.